Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul Vieților Transformate de astăzi este domnul Vasile Partica, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din Ucraina. A început viața de misionar, este un vestitor al Evangheliei și a început viața de misionar în nordul extrem al Siberiei, în orașul Norilsk, și apoi a coborât în Krasnoiarsk. Dar înainte de a discuta despre întoarcerea lui la Dumnezeu, o să discutăm despre misiunea în Siberia. Aș vrea să vă întreb acum cum era viața în Norilsk.
Salutăm pe toți ascultătorii. Câteva lucruri despre mine. Mă numesc Vasile Partica, sunt căsătorit împreună cu soția, avem 3 copii, 3 băieți. Domnul ne-a binecuvântat cu o familie fericită și am pus viața familiei noastre în slujirea Domnului. Prima parte a vieții de familie am petrecut-o în Siberia împreună cu soția și copiii. Ca și misionari am fost în mai multe orașe ale Siberiei, începând cu orașul Norilsk, un oraș din nordul Siberiei.
Care unde se exploatează nichel.
Da, da, orașul unde e cea mai mare uzină metalurgică din lume. Așa și... Apoi am coborât în centrul Siberiei, în orașul Krasnoiarsk, unde am înființat și am predat la colegiul biblic care pregătea slujitori pentru întreaga zonă.
În Norilsk sunt 6 luni pe an noapte, 6 luni pe an zi.
Da, e zi polară și noapte polară. Așa că nu am...
Cum puteați dormi când era zi și cum putea sta treaz când era... Erau 6 luni de noapte.
E o chestiune de deprindere. Când am venit cu soția, era zi și sigur că puneam în geam o pătură ca să... Apoi ne-am deprins, oamenii acolo se deprind cu felul ăsta de trai și dacă o faci pentru Domnul, nu-i nimic prea greu.
Erau receptivi față de Evanghelie, acolo în nordul extrem al Siberiei?
Fiindcă orașul Norilsk a fost un oraș închis în timpul Uniunii Sovietice, un oraș închis și pentru Evanghelie, adică puțini din predicatori sau lucrători ai Evangheliei au ajuns acolo. Biserica era foarte mică, erau doar, când am ajuns noi, în jur de 15 membri ai Bisericii Baptiste care se adunau într-o casă părăsită la marginea unui cimitir. Cimitirul era închis deja și casa a fost cândva folosită pentru paza cimitirului. Acum era folosită de acest grup mic de creștini care se adunau acolo. Când s-a deschis orașul în 1991, invitat de misionarul și evanghelistul Sami Tipit, împreună cu păstorul sau slujitorul din Oradea, Titus Colțea, am mers ca să pregătim și să organizăm această evangelizare pe stadionul orașului. Am făcut publicitate, oamenii s-au echipat, au venit la evanghelizare, spre surprinderea noastră, peste 1000 de locuitori a orașului. După...
Pe stadion nu era frig?
Nu că era, așa zis, timp de vară. Noi avem o glumă că în Norilsk 12 zile, 12 luni e iarnă, restul e vară. Așa că era timp de vară. Dacă e plus 10 la ei, e cald bine. Și oamenii știu să se îmbrace, au haine calde. Au venit la evanghelizare, după evanghelizare, la invitația evanghelistului pentru a-și preda viața Domnului, peste 100 de persoane și-au predat viața. Și vă imaginați, biserica în câteva zile a crescut de la un grup mic de 15 la peste 100-160 ne adunam, din cauza că nu mai aveam unde ne adunam, arendat câteva zile un local, un spațiu orășenesc. Apoi S-a aflat în oraș despre o biserică care nouă unde se adunau și ăștia erau lucrătorile combinatului metalurgic și atunci minunea Domnului a fost că directorul combinatului a luat legătura cu noi și a zis ăștia toți sunt lucrătorii mei, eu nu-mi permit ca lucrătorii mei duminica să se închine Dumnezeu în așa o încăpere mică. Și și-a pus ca și scop ca să construiască o casă de rugăciune pentru Biserica Baptistă.
Directorul combinatului,
da,
care era educat da, comunist.
Da, nu avea nimic de a face cu creștinismul, nu, dar pur și simplu omenește s-a deschis ca să construiască pentru lucrătorii lui și zis și făcut în timp de o jumătate de an, cred că e singura biserică din fosta Uniune Sovietică care a fost construită de stat pentru clădire, ca și clădire, pentru o biserică baptistă. Și în felul acesta, Domnul, în timp de o jumătate de ani, ne-a dăruit o casă frumoasă, o casă încăpătoare, cu mobilă, cu tot ce am avut nevoie. Și ne-a dăruit-o ca bisericii ca să o putem folosi pentru închinare. Din punctul ăsta pot zice că a fost o mare deschidere în, la începutul anilor 90 în Siberia pentru Evanghelie.
Era o foame după zeci de ani de comunism. Era o foame după Dumnezeu.
Oamenii erau goi spiritual, oamenii aveau multe întrebări, oamenii îl căutau pe Dumnezeu și din cauza asta biserica în orașul Norilsk a crescut brusc.
Care erau cele mai frecvente întrebări sau argumente împotriva creștinismului, sădite în mintea formatată atee a omului sovietic?
Prima întrebare care o ridicau oamenii când intrau în contact cu noi, cu slujitorii, ne întrebau dacă vom veni la biserica voastră, nu ne vor judeca? Ei mai țineau minte acele cazuri când în orașul Norilsk, de fapt orașul Norilsk e un rezultat al lagărului stalinist. Mai întâi acolo a fost un lagăr stalinist unde au fost aduși mai multe categorii de oameni. Dintr-o parte au fost politicii care i-au judecat și au dus acolo, din altă parte erau oameni religioși, erau lideri religioși din fosta Uniunii Sovietică care din cauza că își mărturiseau credința erau judecați și trimiși în acest lagăr. Localnicii știau că aici au suferit mulți pentru credință și din cauza asta prima întrebare care își o ridicau oamenii, dacă vom veni la biserica noastră nu vom suferi. E o întrebare care, sigur că în timp ea și-a pierdut cumva așa sensul, dar atunci când orașul și-a deschis ușile, oamenii își puneau astfel de întrebări.
Împreună cu soția dumneavoastră erați misionar acolo, probabil că și copiii vi s-au născut acolo. Spuneți-ne câteva amănunte despre viața de familie.
Da, primii ani de misiune în Norilsk i-am făcut împreună cu soția mea, pe atunci nu aveam copii, la așa primii trei ani din viața de familie n-am avut copii și exact acești ani au fost anii când am făcut misiune în orașul Norilsk. Apoi s-au născut copiii și restul misiunii în Siberia, cum ar fi orașul Krasnoiarsk, am fost împreună cu ei.
Spuneți-ne despre Krasnoiarsk acum.
Krasnoiarsk e orașul central al Siberiei, e și centru regional. Dacă ne uităm la harta Rusiei, e exact în centrul Rusiei se află și este un oraș de 1.500.000 de locuitori. Așa e.
Mare, foarte mare.
Da, e foarte mare. Total în Siberia sunt vreo 3 milioane de locuitori, dintre care 1.500.000 trăiesc în orașul Krasnoiarsk.
Deci jumătate dintre siberieni sunt locuitori urbani.
Da, da, cam așa e, fiindcă satele sunt foarte mici. Satele doar pescari acolo, vânătorii trăiesc, toți lucrătorii și cei care muncesc sunt concentrați în orașul Krasnoiarsk.
Cum a decurs misiunea în Krasnoiarsk?
Din cauza că Atunci când am ajuns în Siberia, erau doar 4-5 păstori în toată Siberia, la cele 27 de biserici sau grupări de credincioși care erau acolo, împreună cu frații care s-au convertit, împreună cu slujitorii de acolo, ne rugam și ne-am pus întrebarea cum și ce putem face ca să pregătim slujitori pentru biserici. Și din cauza aceasta Domnul ne-a călăuzit ca să organizăm la Krasnoiarsk un institut biblic unde am invitat tineri din biserici ca să se pregătească ca și misionari, ca și slujitori. Și în felul acesta aveam un program de un an și jumătate unde invitam tinerii, îi pregăteam, apoi îi trimiteam în misiune ca să slujească acele grupe mici sau îi trimiteam în acele orașe unde nu era o biserică evanghelică și ei, venind ca și misionari acolo, lucrau cu oamenii și în felul acesta plantau biserici.
Care au fost rezultatele pe care le-ați avut în Norilsk și în Krasnoiarsk?
Prin harul Domnului, în Norilsk, biserica s-a extins, a născut alte biserici. Biserica din Norilsk a reușit să planteze alte câteva biserici în orașele Talnach, Kaerkan, un alt oraș. A ajutat biserica mică din orașul Dudinka, un oraș port în nordul Siberiei și o altă biserică nou plantată a fost în orașul Oganier. E, ca să înțeleagă ascultătorii mai bine, orașul Norilsk e cumva un oraș cu câteva orașe satelite. Centrul e Norilskul, celelalte patru orășele sunt și în felul acesta biserica din Norilsk a dat naștere bisericilor și din celelalte și ne-am bucurat atunci când am plecat din Norilsk să vedem că fiecare oraș a rămas cu o biserică evanghelică și în felul acesta lucrarea continuă până astăzi.
Este o lucrare absolut deosebită spre slava lui Dumnezeu, a lui să fie toată slava. Amin. Dar este o lucrare deosebită pe fostul în fostul imperiu al Uniunii Sovietice.
Da, mulțumim Domnului că a folosit acele timpuri. Acum, să zicem, cred că ar merge lucrarea mult mai greu. Atunci oamenii erau mult mai deschiși, erau flămânzi spiritual, goi spiritual și căutau pe Dumnezeu. Acum cred că din cauza că e libertate, poate și starea materială e mai bună, oamenii nu sunt atât de căutători de Dumnezeu.
Cum v-ați întors dumneavoastră personal la Dumnezeu? Crescut în Ucraina, educat în Ucraina, probabil ați prins copiii de la grădiniță, erau educați că nu există Dumnezeu.
Da, așa este. Eu m-am născut în timpul lui Brejnev.
În timpul roșu.
Da, și toată copilăria până la vârsta de 18 ani am trăit în acea țară condusă de Brejnev și după cum știți Brejnev a fost președintele comunismului în pe parcursul tuturor anilor am auzit doar un singur lucru, Dumnezeu nu este, nu există, Dumnezeu este un mit și doar bătrânii cred în Dumnezeu. La școală mereu ni se spunea că să scriem la finalul fiecarei lucrări, Dumnezeu nu există. Ceea ce
extraordinar.
Eu, da, asta era, ca să primești o notă bună, asta trebuiai să ca și semnătură la fiecare lucrare.
Cum se scria, cum se spune în limba rusă?
Netu Boga, adică nu există Dumnezeu, da.
Deci la sfârșitul fiecarei lucrări trebuie scris.
Da, da. Asta era, în special, aveam un profesor la școală, un învățător care ne cerea cu insistență și, na, eu fiind din o familie evanghelică, provenind dintr-o familie evanghelică, refuzam să scriu și încurajam și pe alți copii din familii ortodoxe, care eram colegi și ne-am pus ca și scop să nu scriem. Na, sigur că în loc de nota 5 primeam nota 4. Nu ne deranjată de mult, dar mi-aduc aminte că
nota 5 era cea mai mare?
Da, nota 5 era...
În România 10 e cea mai mare, da, și 4 da. Deja e notă de picat.
Da, da, la noi 5 era nota cea mai mare. Și în felul acesta, cumva, sistemul ăsta a încercat să scoate din mintea oamenilor și a copiilor la școală pe Dumnezeu. Și în mare parte, cu părere de rău, a reușit.
Cum v-ați întors la Dumnezeu? Care a fost momentul când, în mod personal, v-ați întors la Dumnezeu?
Cu toate că familia din care provineam era o familie evanghelică, mergeau la o biserică baptistă, tata și mama, părinții mei s-au convertit și ei după ce s-au căsătorit. Și
existau biserici baptiste în vremea comunismului în Uniunea Sovietică?
Da, da, bisericile baptiste după al doilea război mondial existau, dar erau prigonite și erau obligate ca 5-6 sate să se adune împreună. Nu le permitea să aibă biserică în fiecare sat. Adică câteva sate și exact satul unde m-am născut era satul unde era o biserică baptistă, dar se adunau la casa unui om. Un frate din biserică avea o cameră mai mare în casa lui. Mi-aduc aminte că atunci când ne adunam la închinare era arhiplină. Noi copiii totdeauna stăm în picioare, fiindcă frații și surorile mai în vârstă găseau un loc. Și în felul acesta am mers la biserică, în ciuda faptului că învățătorii ne verificau dacă duminica mergeam la biserică, luni ne scoteau în fața clasei și ne prezentau că, uite, cu tare și cu tare au fost la biserică, el e religios, făceau cumva un fel de bătaie de joc. Dar cumva Domnul m-a ajutat să trec și peste aceste lucruri. Și în felul acesta, la vârsta de 21 de ani...
Nu v-a fost rușine? N-ați vrut să renunțați la biserică? Nu v-a fost rușine că nu sunteți la fel ca și ceilalți elevi? Sau era suficient de puternică credința?
Pe undeva, ca și copil, cred că m-a afectat. Adică am suferit și cred că pe undeva... Poate am rămas și cu ceva complex în urma acestor lucruri, dar acest complex a dispărut atunci când am înțeles că și la vârsta de 21 de ani, după ce m-am întors din armata sovietică, am...
Unde ați făcut armata?
Tot în nordul Siberiei, în graniță cu Finlanda, înspre țările nordice. Și după ce m-am întors, l-am primit pe Domnul, conștient, mi-am dat seama că nu-i de ajuns doar să te naști într-o familie de evanghelici sau să mergi la o biserică baptistă, ci ai nevoie de o relație personală cu Domnul. Și în felul acesta mi-am predat viața în mâna Domnului, am intrat în legământ cu El prin botez și la vârsta de 26 de ani am hotărât să studiez la un seminar și exact erau anii 91 când fratele Iosif Țon a ajuns la Cernăuți, fiindcă venind în România a deschis institutul de la Oradea. Și atunci, în predică sau la sfârșitul predicii, a avut o invitație pentru tineri, cine vrea să-și dedice viața Domnului pentru slujire. Și atunci eu am fost unul dintre tinerii care am zis vreau să mă predau în mâna Domnului ca să îl slujesc. Și în felul acesta, la vârsta de 26 de ani, am ajuns la Oradea și am studiat la Institutul Emanuel.
Care credeți că au fost cele mai dificile momente din lucrarea de răspândire a Evangheliei? Și cele mai dificile și cele mai frumoase?
Cred că cele mai frumoase momente au fost atunci când am putut sta la dispoziția oamenilor și când am văzut în Siberia, în special, zeci de oameni care s-au convertit, care l-au căutat pe Domnul, l-au cunoscut și au crescut în cunoașterea Domnului. Mi-aduc aminte acum doar așa un caz când după 10 ani m-am întors în Norilsk ca să vizitez biserica și la sfârșitul serviciului a venit o doamnă și zice, nu știu dacă țineți minte, dar acum 10 ani când dumneavoastră erați aici slujitor, ați fost la mine acasă și mi-ați predicat Evanghelia. Și eu atunci aveam o luptă mare, ea era o fel de vrăjitoare și vecina ei a invitat-o la biserică și a zis nu mă pot duce la biserică dacă vrea păstorul să vină să stea cu mine de vorbă acasă. Și în felul acesta am mers împreună cu sora noastră din biserică, am stat de vorbă, i-am explicat situația, pericolul în care se află. Ea atunci așa a primit ușor lucrurile. Dar îmi mărturisea că în timp Dumnezeu a cercetat-o. Și atunci când m-am întors peste 10 ani, ea deja era una dintre membrele bisericii și se bucura de Domnul. Asta e cea mai mare bucurie, când îi vezi pe oameni rătăciți, că prin cunoașterea Domnului s-au întors, să-L cunosc pe Domnul și fac parte din împărăția Lui.
Ce ați încurajat pe tinerii care ne ascultă? Mai este acum cazul să se implice în lucrarea de vestire a Evangheliei?
Împărăția Lui Dumnezeu în toate timpurile a avut nevoie de slujitori. Oriunde te-ai afla, nu contează în ce țară trăiești, Domnul cheamă oameni și conform Scripturilor, Dumnezeu totdeauna caută un om. Caută un om care să stea în spărtură, care să-l poată folosi și să stea la dispoziția Domnului. Pentru motivare care pentru tineri, nu-i viață mai frumoasă decât să-ți predai viața Domnului și să știi că slujirea este o binecuvântare aici pe pământ, dar este și o răsplată în ceruri. Poate uneori aici pe pământ oamenii nu te înțeleg, oamenii nu prețuiesc ceea ce faci. Scriptura ne vorbește că cei care îl slujesc pe Domnul vor primi răsplată, vor primi cunună. De aceea invit pe tinerii să gândească serios și să-și dedice viața pentru a sluji.
La final aș vrea să vă rog să ne spuneți pe larg despre situația actuală, momentană, din Ucraina.
Țara noastră acum 2 ani trece prin război. Sigur că războiul totdeauna e ceva dureros. Din cauza războiului suferim economic. Apoi e multă suferință morală.
Și Ucraina era bine dezvoltată, era înaintea României cu ani în urmă.
Da, da, cu părere de rău, acum starea economică a scăzut brusc și din cauza că dolarul a crescut, prețurile cresc, dar industria stagnează și oamenii nu își pot găsi locuri de muncă și în felul acesta există o suferință economică așa și oamenii sunt disperați, sunt apăsați. Dar în același timp, ajutând pe cei care au statut de refugiați din estul țării, ne dăm seama că Domnul lucrează și o trezire spirituală. Prin toate suferințele se predică Evanghelia. Mulți dintre cei care merg cu ajutoare să ajute pe nevoiași duc și Evanghelia, vestesc Evanghelia și observăm că Dumnezeu, ca și rezultat a acestor lupte, acestor situații grele, va face o trezire spirituală și sperăm. Noi ne rugăm pentru pace în țara noastră, dar în același timp înțelegem că pacea nu înseamnă nimic dacă oamenii nu îl cunosc pe Dumnezeu. Oamenii nu pot trăi în pace fără să-L cunoască pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeul nostru este numit Dumnezeul păcii. Și numai El poate aduce pacea cu adevărat. De aceea ne rugăm ca și ascultătorii Radio Vocea Evangheliei să fie alături de noi și să ne rugăm împreună pentru pacea și trezirea spirituală a Ucrainei.
Mă gândesc că sunt țări în lumea occidentală care beneficiază de pace de zeci de ani, dar din punct de vedere moral e o catastrofă. Homosexualitatea, eutanasia, avorturile, tot ce este distructiv, cu toate că au pace de zeci de ani.
Da, așa este și nu totdeauna pace este rezolvarea problemelor. Accentuăm trezirea spirituală, apropierea oamenilor de Dumnezeu și în felul acesta se va împlini scopul Dumnezeu, împărăția Lui se va lărge pe acest pământ.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul Vasile Partica, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste Române din Ucraina. Am discutat despre Ucraina, am discutat despre misiune în Siberia, am discutat despre situația actuală din Ucraina și despre întâlnirea personală pe care a avut-o cu Domnul Iisus Hristos, despre întoarcerea la Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.